Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Su jumis esu aš, Aldona Kerpytė, iš Švento Pranciškaus onkologijos centro Klaipėdoje. Girdėsite laidą Dievas gydo, kuri skirta onkologinėmis ligomis sergantiems žmonėms, jų šeimos nariams, visiems artimiesiems, draugams ir bičiuliams. Dievas gydo laidoje dalinamės įvairiomis žmonių, einančių ar praėjusių vėžio ligos kelią istorijomis, įkvepiančiamis mums viltį, tikėjimą, ramybę ir šviesą, liudijančiomis Dievo meilę ir pasitikėjimą juo kančioje ir džiaugsime. Pirmiausia, kreipkimės į Motiną Mariją, popiežiaus Pranciškaus malda. Marija, moterė, sugebanti klausytis, atverk mūsų ausis. Padaryk, kad tarp tūkstančių šio pasaulio žodžių sugebėtume išgirsti tavo sūnaus Jėzaus žodį. Išmokyk klausytis tikrovės, kurioje gyvename, kiekvieno sutikto žmogaus, ypač neturtingo, reikalingo pagalbos, patiriančio sunkumus. Marija, moterė, sugebanti apsispręsti, apšviesk mūsų protus ir širdis, kad nedvejodami paklustume tavo sūnaus Jėzaus žodžiui. Duok drąsos apsispręsti ir nesileisti blaškomiems, kaip kiti bando pakreipti mūsų gyvenimą. Marija, moterė, sugebanti veikti, padaryk, kad mūsų rankos ir kojos skubėtų pas kitus ir neštų tavo sūnaus Jėzaus atjautą ir meilę, kad kaip ir tu neštų į pasaulį Evangelijos šviesą. Mano rankose šiandien yra Algirdo Kumžos knyga Rasa po angelo sparnu, išleista 2019 metais. Tai knyga apie Rasos Rujienės gyvenimą ir kova su ketvirtos stadijos vėžio liga. Kai gyventi su jie buvo likę 3 mėnesiai, bet jie išgyveno 8 metus. 2011 metų rudenį, kai sužinojo savo diagnozę, jai te buvo 27 metai. Per tuos metus su liga Rasa pagimdė sūnų, keliavo, dirbo ir liudijo viltį, meilę, tikėjimą. Ligos pradžioje Rasa liudijo laidoje Gyvybės medis, o po jos mirties apie Rasos patirtis ir artimųjų išgyvenimus sergančiamos nariui laidoje Dievas gydo, pasakojo Rasos sesuo Loreta. Rasos istorija pilna įvairių jausmų, išgyvenimų, atradimų, žmogiškos ir dvasinės brandos, tikėjimo augimo. Klausydami šią istoriją, atpažinsite ir savo patirtis bei emocijas, o gal rasite atsakymus į savo dar neatsakytus klausimus, kaip gyventi su liga, kaip įaugti į amžinybę, ką palikti po savęs. Aš nemirštu, aš žengiu į gyvenimą, yra pasakiusi šventoji Teresėlė. Taip ir Rasa rodo savo gyvenimu, išpildė šventos Teresėlės žodžius, įžengė į gyvenimą Dievo amžinybėje, palikdama daug meilės ir dėkingumo. Pasiklausykime knygos ištraukų. Nerimo dienos. Mažas gumuliukas, kurį Rasa vos apčiuopė Tenerifėje, per 5 dienas išsipūtė iki greifruto. Supanikavusi Rasa buvo atlydėta pas Klaipėdos universitetinės ligoninės onkologinės chirurgijos skyriaus vedėją Evaldą Pagojų. Patyręs chirurgas vos palietęs Rasos pilvo apačią suprato, kad reikalas rimtas ir skubiai nusiuntė pasidaryti echoskopijos. Echoskopuojantį gydytoją žiūrėjo į ekraną, nepratardama žodžių. Gydytoja, kas man? Rasa pabandė nutraukti bauginančią tylą. Čia rimtas atvejis, auglys apie 10 centimetrų. ir pakitimai kepenyse. Reikia reaguoti greitai, pasakė gydytoja ir susirūpinusi vėl prilipo prie ekranų. Buvo galima nujausti, kad medikė įtarė onkologiją. Pati Rasa irgi suprato, jog 10 cm auglys ir dariniai kepenyse rimtos ligos požymiai. Diagnozė dar buvo neaiški, bet nuojauta kuždėjo, kad tai labai blogai. Prasa išsik į ašaras. Jei nesinorėjo tikėti tokiu gyvenimo posūkiu, juk jauna, kupina energijos. O gal tai klaida? Arba tas baisus auglys nebus piktybinis? Pasitarė su vyresniaja seserimi Loreta, sesuo ramino, nors siuto, kad Rasa papuolė į didelę bėdą. Taip, jie įtarė, bet panikuoti neverta, būtinai pasitikrink dar kartą. Su ta mintimi abi ir išvažiavo namo, rado kažką labai negero, bet iki galo neaišku. Loreta vis dėlto paskambino į Rasos darbovietę ir pranešė, kad sesuo kurį laiką negalės dirbti. Ir pati Rasa suprato, prie dizainerio stalo negreit sugrįš. Buvo penktadienis. Palanga iš visų jėgų rengėsi stintų šventai. Visi džiaugsmingai siautėjo, o Rasai diena atrodė juoda. Sutelkė visas jėgas ir vis tiek išėjo švęsti su draugais, juk nelaidosi savęs per anksti. Rasa atsidūrė tyrimų skyriaus palatoje. Chirurgas sukvietė specialistus, echoskopija rodė, kad kelių centimetrų auglys užaugo žaibiškai. Rasos optimizmas blėso, nes skausmai pilve stiprėjo, o niurus gydytojų žvilgsniai bylojo, kad padėtis labai sunki. Aplink tik ir skambėjo auglys pilve ir dar kažkokie dariniai kepenyse. Rasai gydytojai pasakė, kad operacija neišvengiama, nes sarkoma gydoma tik chirurgiškai. Jeigu pavyks švariai viską išvalyti, tikėtina, kad galimybė pasveikti bus. Nuo echoskopijos iki operacijos 10 dienų pralėkė žaibo greičiu. Kai Rasa pabudo palatoje po operacijos, skaudėjo visą kūną, bet džiaugiasi, kad baisiausia jau praeityje. Te lieka laukti, kol žaizdos sugis. Pleveno trapi viltis, kad su šia operacija bėdos užsibaigs ir gyvenimas vėl tekės įprasta vaga. Pajuto, kad vyras Paulius glosto jai ranką. Jis visą laiką buvo šalia. Sukaupusi jėgas, Rasa sunkiai dėliojo žodžius. Daktarai kalba, kad įtariamas piktybinis auglys, bet dar reikia palaukti tyrimų rezultatų. Gal auglys nebuvo itin piktas. Tikiuosi, užteks tos vienos operacijos ir košmaras pasibaigs. Paulius priklaupė prie lovos ir tvirtai laikydamas Rasą, už rankos, pro ašaras pasakė. Rasa, patikėk, aš visada būsiu su tavimi, aš tavęs niekada nepaliksiu. Daktaras mėnesiais nematavo, bet atsakymas buvo grėsmingas. Padėtis rimta, nes šitas vėžys labai piktas, atsidusęs paguodė, nors kartais būna ir blogiau. Sužinojus diagnozę, žemė slystelėjo iš pokojų. Dabar Rasa suprato, kad iliuzijų ir spėlionių laikai baigėsi. Kas prasidėjo? Kova? Su kuo? Su tuo, ko nematai ir nepažįsti, kuris siunčia tau baisius signalus? Jo supratimas apie vėžį buvo menkas, žinojo, kad yra tokia liga, bet apie jos formas ir įvairovę supratimo neturėjo. Visi aplinkui kartodavo, vėžys, vėžys, bet ją pačią likimas saugojo. Nuvažiavo prie jūros, diena buvo šalta ir vėjuota, blaškėsi tarp pušų, kaip pamišusi, verkė, verksmas peraugdavo į nevilties klyksmą. Buvo žiemos pabaiga aplink jokio žmogaus, šauksmų niekas negirdėjo. Kartais garsesni būdavo jūra ir vėjas, o kartais rasa. Verkė, kūkčiojo, smilkiniuose tvinkčiojo. Visiškai netekusi jėgų paskambino seseriai. Loreta nieko neklausinėjo, tik kariškai sukomandavo: palauk, atvažiuoju. Stiklinėmis akimis rasa žiūrėjo į atvažiavusią Loretą. Kur važiuosime, paklausė. Man nesvarbu, išsekusi pratarė rasa. Tada į Kretingą, turiu šitą perduoti broliui Evaldui. Galima ir į Kretingą. Apie pranciškoną brolį Evaldą Darulį rasa žinojo nedaug. Bėga maratonus, skambina gitara, ko gero, bebėgiodamas ir susipažino su Loretos vyru Faustu. Jiedu vis pabendraudavo. Brolis Evaldas į Kretingą buvo paskirtas 2004 metais. Parėjo, kaip sako žemaičiai, žmonės jį išsik pamilo. Kunigas Evaldas visų savo elgesių ir dvasia priminė šventąjį Pranciškų, kuris buvo gamtos mylėtojas, žavėjusi žvaigždžių spindėjimu, kalnais, lėniais, gyvūnijos grožiu. Pranciškus suprato paukščių kalbą. Kretingiškiams atrodė, kad naujasis jų klebonas lygiai toks pat. Rasa iki pat Kretingos sėdėjo automobilyje lyg mirusi. Paskui ėjo Loreta iš paskos, apie nieką negalvodama, kaip robotas. Jas pasitiko brolis Evaldas, vilkintis paprastų pranciškonų vienuolių abitu. Rasa prisiminė, kad Evaldas sutokė Loretą su Faustu, dalyvaudavo šeimos šventėse. Faustas ir klebonas keliaudavo nardyti į Egiptą ir dar toliau. Ji buvo mačiusi Evaldą daugybę kartų, bet pasikalbėti neteko. Žinojo, kad jis labai paprastas žmogus ir jo nereikia bijoti. Čia mano sesuo, pristatė Loreta. Aš juk pažįstu ją, pasakė vienuolis, o tu eik pas Aldoną, ji kažkur čia sukiojasi. Aldona Kerpytė buvo greta, įsikūrusio Švento Pranciškaus onkologijos centro direktorė. Rasa nužvelgė tolstančią Loretą, dirstelėjo į kunigą ir susmuko ant kėdės prie didelio senoviško apskrito stalo. Tik dabar jį suprato sesers intrigą. Viskas buvo sutarta ir suplanuota. Kad ir kaip ten būtų, rasai dabar reikėjo žmogaus, kuris padėtų susitvarkyti su baisiomis mintimis, ir jį jautė, kad ta žmogus brolis Evaldas. Kodėl tokia liūdna, dėl ko neramu, prakalbo kunigas. Rasa, nusiverkusi, dar neatsigavusi, po baisios žinios ėmė nerišliai pasakoti, kokia bėda ją užgriuvo. Vėžys labai agresyvus, ketvirta stadija. Verkdama bėri klausimus, kurie ją kankino jau kelintą savaitę. Kodėl aš? Kodėl būtent man dangus tą lygą atsiuntė? Evaldas ramiai klausėsi kūkčiojančios jaunos gražios moters, paskui tyliai paklausė: o su kuo norėtum pasidalyti šią ligą? Rasa susimąstė. Iš tikrųjų su kuo? Su mama? Su Loreta? Su Pauliumi? Koks skausmas aštresnis, ar kai sergi tu pats, ar kai serga tavo mylimas žmogus? Aš rinkčiausi kentėti pati, tvirtai savo pasakė Rasa. Bet aš juk nepadariau jokio baisaus nusikaltimo, po minutės Rasa vėl prakalbo. Nieko lyg ir nenuskriaudžiau šioje žemėje, tai kodėl dabar turiu mirti? Nevalia taip kalbėti, subarė Evaldas. Nei vienas nežinom savo mirties valandos, nei tu, nei aš. Tik Dievo valioje, kiek gyvensim. Bet už ką? Už ką Dievas mane baudžia? O tu prieš tai gyvenai su Dievu? Rasa tylėjo nuleidusi galvą. O juk iš tikrųjų, iki šiol aš negalvojau apie Dievą, dingtelėjo jai. Iki tol buvau pasiutusi, pašėlusi, savęs nesaugojau, viską norėjau šitame gyvenime išbandyti. Jei taip nebuvo, Ar gali jį kaltinti, kalbėjo kunigas. Ne, bet kodėl man toks smūgis? Kodėl tu galvoji, kad tai Dievas atsiuntė ligą? Kodėl manai, kad jis tave nubaudė? Ramiai šnekėjo kunigas. Aš netikėčiau tokiu dievu, kuris baudžia. Jei manysi, kad ligos priežastis Dievas, tada imsi kovoti nebe su liga, o su dievu. Tačiau kova su visagaliu neįmanoma. Dievas niekada nesiųs žmogui skausmo ir tau taip pat. Dievas tai tobula meilė, jis tai gailestis. O liga gali atsirasti dėl genetikos, dėl tavo pačios gyvenimo būdo. Ir mes iki galo nežinome visko. Bet sunkiausia akimirka vienintelis, kuris gali tau padėti ir nori, kad tu būtum sveika, yra Dievas, tik jis vienintelis. Umai rasos viduje viskas apvirto. Dievas yra geras, jis padeda, o nesiunčia bausmes. Jeigu tai ne Dievo valia, gal aš čia bereikalų guodžiuosi, kiek aprimusi paklausė jį kunigo. Kunigas atsakė, neskubėdamas, lyg per pamokslą. Kai žmogus suvokia, kad į bažnyčią eina ne iš baimės, ne va kitaip Dievas gali nubausti, o ištiktas bėdos, kai per maldas, meditaciją pamėgina susitelkti ir padėkoja Dievui už begalinę meilę, tada jis susitinka su visa galybe, kuri visada gali padėti. Jeigu suvokiau, kad liga atsirado dėl genetikos ar ko kito, aš nekovosiu su Dievu, bet būsiu su Dievu ir jis išvaduos mane. Pasaulis pažeistas laisvos valios, nuodėmės ir klaidų, ir toje klaidų jūroje mes kartais užmirštame tą tikrąjį Dievo troškimą, kad žmogus būtų laimingas. Išlydėdamas rasą, kunigas patarė jai kliautis ne bioenergetikais ir šamanais, o medicina ir savo dvasia. Ašaros verksmas, žinoma, neišvengiami, kalbėjo Evaldas. Bet žmogus turi galingą prigimtinę savybę – išgyti. Negali to nepripažinti, tai realybė. Žmogus, jei nori, gali labai daug. Dabar rasa turėjo visus atsakymus. Jau žinojo, kaip gyventi toliau, dėl ko gyventi. Viskas įvyko taip greitai. Bet juk ir reikia greitai, nes dvejonėms laiko neduota. Atrodė, kad jis seniai stovi prie bažnyčios durų, tik nedrįso jų praverti. Dabar jos atsivėrė pačios. Rasa neprisiminė, kiek tęsėsi pokalbis. Gal pusvalandį, gal ilgiau. Patiko, kad kunigas leido ją išsiverkti, išsikalbėti, o pač nekėjo mažai. Pasako kelius sakinius ir patyli. Užtat kokius reikšmingus. Ir tav ateina atsakymas. Evaldas nekalbėjo monologų, neapibėrė klausimais. Klausimai buvo tik keli, trumpi ir taiklus. Ir tai padėjo rasai išlieti emocijas. O jei nuklysdavo kur kitur, jis sugražindavo ją atgal. Vėliau, kai rasai reikėdavo atsakymų, žodžių, gerumo, ji keliaudavo pas Evaldą. Buvo labai patogu, Kretinga čia pat ir vienuolis visą laiką pasiekiamas. Kitas iki, rasa net užmirždavo, ko atvažiavusi, tiesiog pasisveikindavo, užsukdavo į bažnyčią, kur nėra vietos pykčiai, apkalboms ir tuščioms mintims. Kartais kunigas prabildavo apie mirtį, sakydavo, Dievas mums negali suteikti tik vieno dalyko – amžino gyvenimo šioje žemėje. Tokiu atveju mirtis tampa dovana. Susitaikydama su mirtimi aš pasirenku buvimą su juo. Susitaikius išėjimas iš laikinumo pas Dievą, jau yra kitoks. Tada žmogus išsilaisvina, nebekovoja su antgamtiniu pasauliu. Vadinasi, eina į geresnį gyvenimą pas Dievą. Jeigu šiandien man kas nors atsitiktų, aš ramus. Nežinau, kas manęs laukia. Brolė Valdai, aš nenoriu šnekėti apie mirtį. Tiliu balsu pasakė Rasa. Ir visus kitus taip stabdau. Aš nenoriu, aš negaliu kalbėti apie mirtį. Kalba apie mirtį man yra savotiškas pasirengimas jai. Aš dar nesu pasiruošusi. Kiti ligoniai mielai apie tai kalba, jiems tai natūralu, o man tabu.
Jūs girdite Marijos radiją.
Rasa žinojo, kad už jos sveikatą bus aukojamos mišios. Tik niekada nemanė, kad apie ją sužinos tiek daug žmonių. Kai pradėjo klausinėti draugai, jį išsigandusi paskambino Loretai. Nuo ryto netyla mano telefonas. Sakyk, kas čia darosi. Bus mišios, jų kalbėjom. Suprantu, kad mišios, bet aš maniau, jog bus tik šeimos nariai ir artimiausi draugai. Dideli susibūrimai mane baugina. Tu bijai, atremė sesuo, bijai? Baik, juk gimnazijoje buvai prezidentė. Prezidentė, kuri niekad nelipdavo į sceną. Ko nervinėsi, viskas bus gerai. Aldona pasakė, kuo daugiau žmonių meldžiasi, tuo greičiau bus išgirsti maldo žodžiai. Ir stebuklas greičiau įvyks. Daryk kaip su maniai. Aš tik norėjau pasakyti, kad nesmagiai jaučiuosi. Žmonės juk nešvesti į bažnyčią susirinks. Mane sąžinė užgrauž, kad savo skausmą permetų nepažįstamiems. Ir saviškius noriu apsaugoti, kad jiems neskaudėtų. Sutariam, kad ateisi, juk viskas dėl tavo sveikatos. Nežinau, aš bijau, bijosiu žmonėms į akis pažiūrėti. Bažnyčioje pačiame gale tyliai atsisėsi ir viskas bus gerai, griežtai pasakė Loreta. Rasos sesuo kaip niekada laukė stebuklo, tikėjo, kad jis įvyks, bet mintis buvo neramis. Kartais ją apimdavo baisus veiklumas, o kartais neviltis. Ji nuolat kūrė keiščiausius planus, kaip pratesti Rasos gyvenimą šioje žemėje. Galvodavo, kad sesuo neturi išeiti, nepalikusi jokio palikuonio. Net su ginekologe tarėsi dėl kiaušialaiščių užšaldymo. Galbūt tai būtų įmanoma atlikti Baltarusijoje. Žodžiu, visokius mintis lindo į galvą, iš meilės Rasai ir iš nevilties. Atėjus pas Aldoną, Loreta tiesiai pasakė, Rasai reikia stebuklo. Tokiu atveju reikia melstis už Rasos išgydymą, patarė Aldona. Iki mišių likus pusvalandžiai bažnyčia jau buvo pilnutėlė. Tiek žmonių melsis, pasidžiaugė Aldona, Rasa turi išgyti, tik kur ji pati? Nėra, atsiduso Loreta. Matyti išsigando. Kaip dabar bus, mes melsimės už ją, o jos nėra? Į Kretingos bažnyčią Rasa vis dėlto atvažiavo. Lydima Pauliaus, kai žmonės jau buvo susirinkę. Visą kelią nervinusi, tyliai kalbėjo pati su savimi. Bijojau pasirodyti silpna, baiminosi, kad apsipils ašaromis. Šventoriuje apsižvalgė. Ji pamėgo šią gotikos ir renesanso bažnyčią su pusapskritę koplyčią ir aukštų bokštų, įspūdingomis navomis ir septyniais barokiniais altoriais. Kunigas Evaldas kartą buvo nusivedęs ją į bažnyčios požemius, kur didikų kapai su herbais. Paulius atidarė sunkias družiniais išpuoštas bažnyčios duris, panardino pirštus į indą su šventintu vandeniu, persižegnojo. Rasa įėjo tyliai ir atsisėdo ant suolo pačiame gale. Susidėjo rankas, nuleido galvą, pabandė susikaupti maldai. Staiga nuo altoriaus jai pamojo Aldona. Rasa, eikš arčiau, ateik pas mus. Žiūrėk, kiek žmonių susirinko už tave pasimelsti. Ką darysi? Rasa žingsniavo nuleidusi galvą. Nedrąsiai darydamas į šalis, tyliai sveikindamasi su žmonėmis. Atsisėdo pačiame priekyje ir įsmeigė akis į įspūdingą 2 aukštį medinį altorių. Skubiu žingsniu įėjo kunigas Evaldas ir, kaip įpratęs, ėmė raginti žmonės iš galo sėstis arčiau. Bet geriau visi žiūrėjęs pamatė, jog ragina be reikalo visi bažnyčios suolai ir klauptai jau užimti. Kai kurių žmonių Rasa nebuvo mačiusi nuo mokyklos laikų. Atėjo vaikystės draugai, pirmosios meilės ir linksmų nuotykių dalyviai. Žmonės tikėjosi stebuklo, bet susirinko galbūt ir atsisveikinti. Keistų susitikimų valanda. Nejauki, nerami. Rasa jau buvo ištvėrusi pirmąją operaciją. Diagnozė daug kam buvo žinoma. Žemaitiškų papročių moteris sėdėjo kairėje pusėje, o vyrai dešinėje. Užgrojo vargonai. Viskas atrodė taip didinga. Evaldas mokėjo sukurti ramę, jaukę, bet iškilmingą atmosferą. Jo žodžiai būdavo skirti tarsi vien tau, ir tu paplūsdavai ašaromis. Brolis Evaldas negraudino, tik kelis kartus pakartojo, kad Dievui nėra neįmanomų dalykų. Papasakojo keletą stebuklingų istorijų. Po mišių žmonės stengiasi Rasos netrikdyti, tik iš tolo pamojuodavo ir išvykdavo. Šventoriuje lukuriavo pulkelis pažįstamų. Labas, gerai atrodai, daugelis kalbėjo įprastų žodžius. Rasa pati žinojo, kad atrodo gerai. Ji profesionali dizainerė, mokėjo subtiliai derinti atspalvius ir audinių faktūras. Išraiškingos ryškios akis, vos pastebima šypsena ir, svarbiausia, vis dar nenuslinkę savi plaukai. Jis stovėjo Kretingos bažnyčios šventoriuje, lyg nužengusi nuo podiumo, tik kūną vis nudiegdavo aštrus skausmai. Ačiū, nesitikėjau, o žinot, man pasidarė daug ramiau ir mišios buvo nepaprastai jaukius. Bičiuliams kalbėjo Rasa. Laikykis, sveik. Kaip nepasveiksi, kai tiek žmonių susirinko prašyti Dievo malonės. Kūčių vakaras. Kūčios Rasai buvo kaip Kristaus stebuklas, nes po pirmosios chemoterapijos rudenį išgirdo džiugę žinę remisiją. O juk niekas nežinojo, ar chemoterapija išnuodys, ypač agresyves vėžio ląsteles. Gydytojo ištarta žodis sukėlė nevaldomą džiaugsmą. Džiaugėsi ir pats medikas. Rasa gal pirmą kartą tais metais verkė iš džiaugsmo. Gydytojas ramino įsisiūbavusias emocijas, neleido visiškai atsipalaiduoti ir nepranašavo, kiek remisija tęsis. Gal kelis mėnesius, gal pusę metų. Rasai kirbėjo mintis, kad viskas taip lengvai nesibaigs. Bet dabar ji nuvijo dvejones ir buvo laimingiausias žmogus pasaulyje. Remisija buvo kaip tyla po siaubingo cunamio. Išėjusi lauką kartu su Pauliumi ir Loreta, ji giliai įkvėpė gaivaus oro ir prisiminė, kokia sunkiai buvo šį vasarą, jos tarytum nebuvo. Džiugi nuotaika Rasą ir visus namiškius lydėjo nuo rugsėjo iki pat kūčių vakaro, kai prie didelio stalo susėdo visi nušvytę, bet ir susijaudinę, lyg bijodami neteisingų žodžių ar žvilgsnių, nuvyti tą trapų stebuklą. Sunkus metai buvo Rasai, nelengvesni ir kitiems. Būdavo dienų, kai gyvenimas grįždavo į ramias vėžes, o čia staiga naujas akibrokštas, liga atsinaujino. Vėl visi sukdavo galvas, gydytojai rengdavo konsiliumus, Loreta prapuldavo internete, Rasa sukandusi dantys skęsdavo skausmą. Rasos mama apie viską sužinodavo vėliausiai, nes dukros rūpestingai saugojo jos sveikatą. Šitie metai visus pakeitė. Mama ir Loreta pradėjo dažniau lankytis bažnyčioje, netgi tie, kurie nebuvo itin religingi, sukluso, pamatė rasų stebuklą. Visi pradėjo ieškoti ramybės, tikėjime. Šeima suvienijo maldos iš knygos Šventas Judas Tadas. Judas Tadas dalyvavo paskutinėje vakarienėje, buvo artimas Jėzui žmogus, tad žmonės tikėjo, kad Judas Tadas gali padėti, net beviltiškiausioje padėtyje. Paulius ir Loreta šią knygą pasiimdavo į kiekvieną kelionę. Dabar per kūčias visa šeima susirinko į gyvenimo šventę, susėdo aplink stalą išvargę, bet laimingi. Liūdesio buvo daug, tačiau džiaugsmo kur kas daugiau. Susikabinę už rankų pasimeldė. Ir kalbėjo, kiekvienas išsakė savo nerimus ir baimės, kurias nešiojo širdyje. Kalbėjo apie stebuklus, kurie lydi mūsų gyvenimą. Buvo prisiminta, ko ne kiekviena metų diena. Juk nebuvo savaitės be operacijos, chemoterapijos, nemigos ir skausmų. Visi graudinosi. Porą žodžių ištarė ir sudreba balsas, pabyra ašaros. Susigraudino netgi tėtis, nors anksčiau jausmus slėpdavo. Kartais net atrodydavo kita širdis. Vakaro šeimininkė, Loretos vyro Fausto mama, kūrybinga moteris, pasiūlė kiekvienam išsakyti padėką už didžiausius metų stebuklus. Ir visi dėkojo aukščiausiajam, kad drąsa gyva. Pati Rasa bijojo apsipilti ašaromis, todėl kalbėjo tik svarbiausius žodžius. Pirmą kartą mūsų kūčiuose atsirado Dievas. Pirmą kartą mes dalyjomės kalėdaičių kaip Kristaus duona. Ir pirmą kartą supratome, kokia sveikatos linkėjimo prasmė. Ji dėkojo visiems už pasiaukojimą dėl jos sveikatos. Po visko su Loreta pasidalijo įspūdžiais. Kokios anksčiau būdavo kūčios pameni, greita maldelė, 12 patiekalų, žodžiai apie nieką, kartais televizorius ir išsibėgiojame. Nebūdavo nei tikros maldos, nei nuoširdžios padėkos. Nejausdavau kūčių prasmės. O dabar turiu už ką padėkoti aukščiausiajam. Per lygą atsirado patys geriausi dalykai. Aš atradau Dievą, gyventi pasidarė lengviau. Mūsų su vyru santykiai dabar tokie, kokiu linkėčiau visoms šeimoms. Žmonės barasi dėl nereikšmingų dalykų, o mano vyras sukuria man šiltnamį. Juk būna, kad pratrūksti, nesąmonę pasakai. Iki lygos mūdvių santykiai buvo kitokie, tai lyga išmokė gyventi gražiau. Dabar atsisveikindama su vyru, pasibučiuoju kaip paskutinį kartą. Su lyga atėjo supratimas, kad reikia džiaugtis šią akimirką. Čia ir dabar mudu turime vienas kitą. Galime pasibučiuoti, pasakyti komplimentą, stumtelėti vienas kitą į priekį. Ir santykiai pasidaro tokie gražus, kad net pati sau pavydžiu. Vyras man sako, jaučiuosi toks laimingas, kad man net baisu. Aš jam atsakau, kad kenčiu ir už jį. Mūdu ir toliau projektuojame, svajojame ir viskas sekasi, viskas į viršų. Jei ne liga, būčiau daug ko nesupratusi, gyvenusi paviršutiniškai. Žiūri kitus, kaip jie tuščiai leidžia minutes. Kai susirgau, pažvelgiau į savo delnų linijas ir pasakiau, privalau išsikapstyti. Būkime geri vieni kitiems, kalbėjo Rasa. Man gerumas pasiteisino daugybę kartų, grįžo dvigubai. Kiti eina pas gydytojus burbėdami, o aš šypsausi. Dabar matau, kad žmonės per mažai laiko skiria sau. Po ilgų atšiaurių metų Rasa ramiai pasikalbėjo su tėvu. Liga su Artinu ir juodu, per lygą abu susidraugavo. Tėvas pasidarė jautrus ir atidus Rasai. Tiesa jam patiko, kai draugai jį guosdavo. Dėmesio jam reikėjo visada. Po pirmo chemoterapijos seansų jiedu šiltai pasikalbėjo. Paskui pasimatydavo parke ir lauko kavinėje. Pokalbį darėsi vis atviresnį. Liga mūsų šeimą suartino. seserė pasakė Loreta. Jie išmokė mus laikytis kartu. Kaina didelė, didelis skausmas, bet ir malonumas, jeigu ne ta bėda, šeimoje nebūtų buvę tokių gerų santykių. Buvo antroji naujųjų metų diena. Dar neišblėsė jausmingų kūčių įspūdžiai. Rasa paskambino Loretai ir pranešė. Aš laukiuosi. Eik, tu žinai, kur atšovė Loreta. Ar suvoki, ką šneki, kad tik baigėsi chemija, o ji mat neiš čia. Nenori netikėk, bet testą dariausi 2 kartus. Bet juk tai nesąmonė. Gal, ką man daryti? Atrodė, žemė sudrebėjo praėjus 3 mėnesiams po chemoterapijos, kai dar neplaukai nespėjo taukti, anksčiau niekaip negalėjus pastoti moteris, taiga sužino, kad laukiasi. Rasa susmuko krėslę, nunarino galvą, rankos nusviro, galvoje sumaištis. Pirmiausia apėmė baimę, paskui plykstelėjo džiaugsmas. Štai tikrasis stebuklas. Rasa maldose visą laiką kartodavo, nori išgyti, bet jeigu nebus per daug, dar labai norėčiau vaikelio. Vėlyvą vakarą Rasa uždegė žvakę ir maldoje padėkojo aukščiausiam už stebuklą, kurio tiek ilgai laukė. Prieš miegą jį dar ilgai sėdėjo ir svajojo, kai mintis nuklysdavo į tolį matyti, pasidarydavo šviesų. Kita vertus, artimiausi mėnesiai atrodė kaip beprotiški akrobatų žingsniai lynų, ištemtų tarp 2 dangoraižių, nusilpusiomis kojomis, be plaukų ir antakių, pėdavo už pėdos, slenka į priekį, drebančiose rankose, laikydama žėrinti brangakmenį. Mažylis gimė, svėrė 3 kg ir 210 gramų, visiškai sveikas, auksaplaukis berniukas. Rasa žiūrėjo jį nieko nesuprasdama, raudonplaukis, siauromis akimis, bet pats gražiausias pasaulyje, jos ir Pauliaus stebuklas. Pirmą naktį Paulius gulėjo apsikabinęs vaiką, nes Rasa dar negalėjo būti su juo. Paulius nesitraukė nuo kūdikio, prausė jį, keitė vystiklus, nešė maitinti. Rytus spinduliams apšvietus berniuko plaukus, jie atrodė kaip auksiniai, aukščiausios prabos, auksos spalvos. Bėgo dienos, Lukas paaugo ir pradėjo suprasti, kad mama serga. Pamatęs nusilpusią, būdavo atneša vandenuko, paglosto pilvą. Mamytė, tau pilvuką reikia pašildyti. Auga ne zirzlys, o savarankiškas vyrukas. Deja, Rasa mirė. Jos dvasinė patirtis ypatinga šioje lygoje. Atsisveikindama su gyvenimu ir savo artimaisiais, jin sakė, aš su nieko nesikeiščiau savo gyvenimu. Jis ypatingas, kad ir kiek teko ištverti. Dabar galiu pasakyti, kitas per 100 metų tiek neatrastų ir nepatirtų. Todėl dėkoju ir savo ypatingai lygai. Dar daug įdomių ir gražių prasmingų minčių yra šioje knygoje. Galbūt surasit ją. Ir perskaitysit visą Rasos istoriją. Tikiuosi, kad Rasos gyvenimo patirtis praturtins ir jūsų gyvenimą, kad siektumėte tos vilties, kuri atrodo beviltiška paskendusi kažkokiuose liūdesio šuliniuose. Nebūkite vieni, ieškokite Dievo, melskitės. Dėkokite už tą, ką turite dabar. Ir te šlovina tave Viešpatie mūsų lūpos ir širdis. Tu mus iš meilės sukūrei ir tau te priklauso visas mūsų gyvenimas. Meldžiame tave, kad tavo į meilį stiprintų mus ir padėtų uoliai tarnauti ir daryti gerą kiekvienam žmogui. Dėkoju už dėmesį.